Насочваме вниманието се към Божието Слово. Евангелието от Йоан, 6 глава, от 30 до 58 стихове, един малко по-дълъг текст ще прочетем, върху който ще имаме и нашите размишления тази сутрин. Тогава му рекоха, че ти какво знамение правиш, за да видим и да ти повярваме. Какво вършиш? Бащите ни са яли манната в пустинята, както е писано. Хляб от небето им даде да ядат. На това Исус им рече, истина, истина ви казвам, не Мойсей ви даде хляб от небето, а Отец ми ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света. Те му рекоха, Господи, давай ни винаги тоя хляб. Исус им рече, аз съм хлябът на живота. Който дойде при мене, никак няма да огладнее. И който вярва в мене, никак няма да ожаднее. Но казвам ви, че вие ме видяхте и пак не вярвате. Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мене, и който дойде при мене, никак няма да го изпъдя. Защото слязах от небето не моята воля да върша, а волята на този, който ми е пратил. И ето волята на този, който ми е пратил, от всичко, което ми е дал, да не изгуби нищо, за да го възкресява в последния ден. Защото това е волята на Отца ми. Всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот и аз да го възкрася в последния ден. Тогава юдеите възроптаха против него, задето рече, аз съм хлябът, който е слязал от небето. И казаха, не е ли този Исус, Йосифовият син, чийто баща и майка ние познаваме? Как казва той сега, аз съм слязал от небето? Исус в отговор им рече, не роптайте помежду си. Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ми е пратил. И аз ще го възкреся в последния ден. Писано е в пророците, всички ще бъдат научени от Бога. Всеки, който е чул от Отца и се е научил, идва при мене. Не, че е видял някой Отца, освен онзи, който е от Бога. Той е видял Отца. Истина, истина ви казвам. Който вярва в мене, има вечен живот. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манната в пустинята и все пак измряха. Този е хлябът, който слиза от небето, за да еде някой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Който яде някой от този хляб, ще живее до века. Да, и хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света. Тогава юдеите взеха да се припират помежду си, казвайки, как може този да ни даде да ядем от плътта му? Затова Исус им рече, истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот и аз ще го възкреся в последния ден. Защото моята плът е истинска храна и моята кръв е истинско питие. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той прибъдва в мене и аз в него. Както живият Отец ме е пратил и аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с мене, ще живее чрез мене. Този е хлябът, който слезе от небето. Онзи, който се храни с този хляб, ще живее до века, а не както бащите ви ядоха манната и измряха. Това рече Исус в синагогата, като поучаваше в Капернаум. Амин. Един доста дълъг, но и доста сложен текст за размишление, понякога дори, както тогава на слушателите, се е виждал доста тежък и днес на слушателите може да се види доста тежък текст за разбиране и за размишление. Но ние гледаме хода на земното служение на Господ Исус Христос. И в хода на своето земно служение виждаме, че Исус извършва много чудеса, за да докаже достоверността на своята мисия. Той слиза от небето, за да изпълни една мисия, за да изпълни едно велико дело. И хората трябваше да разберат, хората трябваше да приемат. И тогава, и днес. И днес има хора, които приемат, и днес има хора, които не приемат. В целия този текст акцентът някак си пада върху това – който приеме, който чуе и приеме, който е този, който избере единият път, отива с мене в вечността и аз го приемам. Който не го направи, той остава или той отива на едно друго място или той остава тук на земята и ще бъде оставен, за да живее, да умре и да живее в вечността, но не с Господа. Или Исус иска хората да повярват и да приемат Неговото учение, защото Неговото учение дава вечен живот. Исус иска да приемат Неговото дело, защото това е единственото изкупително дело за спасението на човешката душа. Едно от най-големите чудеса обаче, които Исус прави, защото казахме, Той прави много чудеса в своето земно служение, за доказателство на това, което има да каже и хората да повярват. Едно от най-големите чудеса, които Той прави на тази земя, е изхранването на множествата. И тези думи той ги говори, не малко думи, тук той изговаря. Изговаря ги много наскоро, след като нахранва 5000 души или повече от 5000 души, защото тогава са се брояли само мъжете. И ние знаем за тази чудесна история, знаем за това чудо, като винаги споменаваме, че това е едно голямо множество, което Исус храни с много малко количество храна. 5000 мъже или повече от 5000 мъже, като се прибавят жени и деца, които са следвали по това време Исус. Исус храни тези хора, които са гладни, и това е едно от голямото чудо или от големите чудеса, които Той извършва. Защо? Защото всеки човек се нуждае от храна. А във времето, в което Исус служи, много голяма част от средствата, които са имали хората или които са изработвали, са се изразходвали предимно за храна. В много голям процент, почти на повече от 90% от това, което те са имали и са изработвали, са го изживявали за храна. Тогава храната е била дефицит, храната е била скъпа и много от средствата са отивали за прихрана. И съответно, ако има някой, който да се погрижи за прихраната ти, то неминуемо ще привлече и вниманието ти. Исус прави точно това. Хората са гладни и Той трябва да ги нахрани. Исус го прави по един изумителен и чуден начин. Прави го именно в Галилейската област. И множествата го следват, защото Той ги храни. Множествата го следват, защото виждат чудеса, които Той извършва. 5000 мъже, плюс жени и деца. В ръцете на Исус има 5 хляба и само 2 риби. И тези божествени ръце благославят хляба, и хората се насищат от храната, като има в изобилие и остатъци 12 пълни коша. Това е историята, която се намира в същата тази 6 глава от Евангелието от Йоан. Голямо знамение, което предизвиква отзвук. Един отзвук, който е правилният отзвук. Или тогава, когато има знамение, тогава, когато хората размишляват върху това, което се случва, те разбират важни неща и отговарят по правилният начин. Наистина, този е пророкът, казват те, 6 глава, 14 стих. Този е пророкът, който щеше да дойде на света. Или на тях им светва нещо, те разбират нещо, че се изпълнява това, което Бог е казал. Някой ще дойде на света и ще донесе това изкупление, ще извърши това велико дело. И сега, отново в Галилея, и може би част от същите хора се съгласяват заедно, за да дадат един въпрос. Един въпрос, който така провокира Исус. Ти какво знамение правиш, за да видим и да ти повярваме? Тогава му рекоха, че ти какво знамение правиш? Вижте, съвсем наскоро, след като той прави едно от най-великите знамения да нахрани толкова много хора с толкова малко храна, хората отново му задават въпрос. Хората отново искат да видят знамения. Хората отново искат да се наслаждават на нещо, което е видимо за тяхните очи, и отново искат да провокират Исус. Ти какво знамение правиш, за да видим и да ти повярвам? Или хората и тогава, хората и днес, определено се предават на неверие и се предават на съмнение, и това се случва много лесно в живота на човека. Защото противникът има едно много силно оръжие, наречено съмнение. Винаги можеш да се съмняваш. Когато гледаш чудесата и те са пред теб, някак си освобождава се душата ти, някак си се мотивираш да повярваш и да приемеш това, което някой ти казва, и той го подкрепя с нещо, което е свръхестествено. Исус извършва такова знамение. Някой ще каже, то знамението с Възкресението е по-голямо знамение. Да, това също е едно голямо знамение, Възкресението на мъртъв човек. Но пак гледаме, хората са заинтересовани от земните неща. И когато някой снабдява прихраната, неминуемо прави още по-голямо впечатление. И въпреки голямото знамение, те питат, какво знамение ти правиш? Какви чудеса правиш, че да ти повярвам? Или те се предават отново на неверие и на съмнение? всички доказателства, които са видими въпреки тях, всички доказателства, които са логични въпреки тях, хората се съмняват. Явно хората и тогава и днес са толкова усебени от материалния свят, че не са в състояние да проумеят истинското благословение, което Бог им предлага. Исус казва: аз давам храна, която трае за вечен живот. Обаче материализма е този, който обгръща сърцата. Днес не е никак по-различно. Никак не е по-различно. Днес хората са предадени на същия този дух на материализъм. И той обгръща сърцата, обгръща живота и затваря живота, капсулова живота. И хората по никакъв начин не искат да видят и да разберат това, което им се предлага и което е много, много по-стойностно и го предлага Спасителят на света, предлага го самият Бог. Храна, която трае за вечен живот. Дар от човешкия син, който сам Бог е утвърдил и е пратил. Стих 27 от същата тази глава. Работете не за храна, казва пак Исус, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която човешкия син ще ви даде, защото Бог Отец него е потвърдил с печата си. Бог е направил нещо. Бог е направил нещо грандиозно. Бог е направил нещо велико. Бог е извършил най-голямото чудо да даде сина си, за да се спаси всеки, обаче който повярва в него и всеки, който повярва, да отмести погледа си от материалния свят. Работете не за храна, която се разваля, казва Исус, за храна, която трае за вечен живот. Или той казва: погледнете в една друга посока. Погледнете в една посока, която ще касае всеки един от вас, не само тук на земята, но и за вечността, и вие ще имате този благодатен дар. Има обаче неразбиране от страна на хората. Има неразбиране, и ние виждаме тук от историята, имало е неразбиране тогава, има неразбиране и днес. Защо? Ами точно защото сме повече земни, отколкото духовни, въпреки че постоянно ние претендираме за някаква духовност. Особено ние християните винаги така обичаме да слагаме духовната опаковка на всичко, което стои около нас. Нещо, ако не ни харесва, винаги е по-лесно да се оправдаеш, ако му сложиш духовна опаковка. Ние сме много добри в опаковката и предлагаме много лъскава опаковка като християни. Сега знаем времето, в което ние живеехме преди тези големи промени, които се случиха и в нашата страна. Знаем в мрежата, в търговската мрежа имаше определени неща. Бяха малко. Да, някой казва, това бяха и със сигурност е така, бяха по-истински, по-качествени, бяха малко. Но какво беше нещо, което липсваше? Нямаше привлекателност, нямаше опаковка. Ако ти дават нещо в... трябва да ти дадат нещо от магазина, те ти го слават в една книжна кесия, ако то съдържа, има някакво съдържание на вода, докато си отидеш къщи, кесията се е разкашнала, тя се е разпаднала, трябва да я чистиш, някак си неприятна гледка. Днес нещата не стоят по този начин. Днес търговците и производителите се знаят работата. Те слагат добрата опаковка, слагат привлекателната опаковка. Така че очите на децата и очите на възрастните да са насочени към опаковката, защото това е нещо, което привлича погледа. Е, качеството може да не е на такова ниво, но опаковката е тази, която привлича. И ние християните обичаме да слагаме духовна опаковка, тази, която привлича. Нещо не ни харесва, някъде не ни се ходи, нещо, което не искаме да правим. Казвам, Господ не ми е казал. Или аз не искам там да се събирам, аз не искам там, където има идоли, аз не искам там, каквото другите правят. Просто имаме си други мотиви, други причини, но когато сложиш духовната опаковка, някак си повече си тежиш на мястото. Така си мислим ние. Трябва да се признаем, че и днес, както и тогава, повечето неща ги причупваме през своя материализъм. Причупваме нашето богатство. И то може да бъде много различно. Нашето богатство, което ние държим и някак си не искаме да оставим и да го заменим с това, което е предложено от някой, който е дошъл на този свят и предлага една по-виша ценност на система. Божията ценност на система. По-вишите и по-дълбоки потребности на сърцето ни някак си стоят обаче понякога на заден план. Винаги има такива епизоди, винаги има такъв формат в нашия живот, когато възвишените потребности и възвишените ценности стоят на заден план. Не говорим за думите. Думите ни винаги изкарват на преден план духовната част, както говорихме за опаковката. Но ние можем да се признаем какво се случва дълбоко в нашето сърце. И тук имаме чудесният пример. За галилейците тогава Божиите благословения се свеждат до безплатната храна и един политически месия, за който доста често се говори и много често в Божието Слово се споменава относно очакванията на тези, които живеят с Исус, или тези, които се движат, или тези, които гледат Исус, следват Исус от близко или пък отдалеч. Те имат своите очаквания и ние разбираме, че голяма част от хората са имали очаквания за едно освобождение, един политически месия, който да дойде, който да ги отърве от омразните поробители. Да, робството е нещо, което е тежко и всеки иска да бъде освободен и това е нагласата, това е стремежа, това е голямата цел, която са си поставили тогава хората. И някак се виждат в Исус този ход на избавление, виждат някакъв път за избавление, който той може да предложи. И сега имаме въпроси, можем да запитаме себе си. Дали днес има галилеяни в нашите общества? Същите такива. Има ли практични християни, чието девиз е помогни се сам, за да ти помогне и Господ? Гледаме материалното, гледаме нашите възможности, гледаме това, което ние имаме, гледаме на това, което ние можем, гледаме на това, което и другите могат да ни помогнат и казваме, ние можем да си помогнем. И когато ние се помогнем, това означава, че Господ е този, който ни помага. Да, в голяма степен Господ използва инструменти и Той използва хора. Когато имаш нужда, когато имаш проблем, обаче когато се помолиш на Бог, кажеш, Господи, помогни ми, Господ е този, който ще ти прати правилния човек, Господ е този, който ще ти насочи към правилното място, към този, който може да ти помогне, но всъщност в основата е Бог и ако търсиш Бог, Бог наистина е този, който помага. Ако търсим обаче нашите възможности, ако гледаме на нашите сили, ако гледаме на това, което ние можем да направим, можем да бъдем подведени. Защото на такива християни Исус казва в стих 29, това е Божието дело, да повярвате в този, когото Той е изпратил. Да повярвате в Него. Това е, което всъщност ни напомня Исус, това е, което ни напомня и апостол Павел. Ефесяни 2 глава, 8 и 9 стих, апостол Павел ни говори също за нашето спасение, говори ни за това, което е важно за нас. Той казва, защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от сами вас, това е дар от Бога. Също така в Римляни 3 глава, 28 стих, апостол Павел отново заключава и така ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра без делата на закона. Или той ни показва правилният път, той ни води по правилния път, така както го прави и самият Господ Исус Христос, докато е тук на тази земя и остава неговото учение на неговите ученици, на неговите последователи. И тогава и днес, всеки, който е призован към вяра, той ще получи нещо от Бога и откликне. И затова тук обръщаме внимание на думата който. Който откликне, който признае, който се съгласи, който приеме това, което Исус предлага, той ще се ползва от благодатните дарове. Не можем и не трябва да се позоваваме само единствено на външните неща. Или когато се говори за вяра, когато се говори за едно преживяване, то трябва да бъде вътрешно. Не трябва да се позоваваме само на външните неща и особено на знаменията. Защото и днес много от християните продължават да търсят знаменията. И дори се местят от място на място. Местят се от църква на църква, там където има повече знамения. Казва, в тая църква нищо не се случва. Ще отида в другата. Където има знамения. Където има чудеса. Където болните оздравяват, където нуждите се задоволяват, където се случват свръхестествени неща. Ако има пък и в някой църква, където някой мъртъв е възкръснал, със сигурност така ще се пръска по шеловете мястото, където са събрани хората. Защото хората търсят знамение. И искаме да сме постоянно част от тези знамения. Исус тук обаче иска да поправи тази грешка. Манната от небето, която служи, и той я дава за пример, защото това е много добър пример, манната от небето, която служи за основа на големите Божии знамения, Както и умножаването на пите хляба и двете риби. Казахме, че чудото с храната е голямото чудо, защото храната в времето на историята на Израел и във времето, тогава, когато живее Исус, е нещо, което е много важно, жизнено важно за оцеляването на човека. Исус не напразно прави такива чудеса. И не напразно се служи с този пример. И той казва, манната от небето, която служи за основа на големите знамения. Тук можем да прибавим и освен тези знамения, всички знамения от Моисей до наши дни. Всички тези неща трябва само да ни помогнат да насочим погледа си към голямата Божия цел, ни казва Исус. Всички тези неща трябва да ни помагат погледът ни да отиде в една друга посока, а не да стоим на тях като на самата основа. И коя е голямата цел? Исус е казва, хлябът, който Бог праща от небето в лицето на Господ Исус Христос, Божият възлюбен син, самият Исус. Стих 35 от прочетения текст. Исус им рече, аз съм хлябът на живота. Който дойде при мене, никак няма да огладнее. И който вярва в мене, никак няма да ожеднее. Отново акцентираме на думата който. Защото тя разделя хората на две основни групи. Който вярва, той ще получи. Който дойде, няма да огладнее. Няма да се нуждае от нещо допълнително. Той вече ще има всичко необходимо. И няма да огладнее духовно. Който вярва, няма да ожеднее. Аз съм хлябът на живота. И тук Исус казва, аз съм. Това е един ясен отглас на Божието самоопределение още в Стария Завет. Изход 3 глава, 14 стих, Бог представя себе си или разкрива себе си на своя народ, като казва, аз съм онзи, който съм. Или с тези думи, който казва, нищо друго не трябва да бъде по-важно за вас. На никаква друга основа не трябва вие да стоите. Аз съм онзи, който съм. Каквото ви е необходимо, каквото ви трябва, аз мога да ви го дам. Мога да снабдя вашите нужди, мога да снабдя вашите телесни потребности, мога обаче да снабдя и вашите духовни потребности. Аз съм онзи, който съм, означава, има неща, които никой друг освен мене не може да ги направи. Никой друг не може да ви спаси. Никой друг не може да ви приведе в Божието царство. Никой друг не може да ви заведе в небето. Това казва Господ. Аз съм този, който съм. Аз съм хлябът. И който еде от този хляб, няма да огладнее. Който пие от тази вода, няма да ожеднее. Или Исус казва тук, че е отговорът на потребностите не само на човешкото тяло, но и на човешкото сърце и на човешкият дух. Защо Исус прави тук това сравнение? Защо точно с хляба и водата той дава сравнение? Има толкова много други храни, особено днес. Има толкова много други напитки, особено днес, за които могат да бъдат любими на някои хора и някои хора не могат без тях, защото са привлечени към тях. Защо Исус не сравнява себе си с бомбоните, с шоколадът, с черният хайвер, с деликатесите? Защо не го прави по този начин? И тогава е имало по-големи деликатеси, които са били на римските трапези, в повечето случаи. Защо Исус не казва, купнете за тези неща? Защото тези неща тогава, пък и днес, се консумират и са се консумирали от определени хора. Обаче хлябът и водата са за всички хора, за да могат да оцелеят, за да могат да имат стремеж да ги имат, за да имат живот и животът им да продължи на тази земя. Христос е спасителят на света. Или така, както всеки човек се нуждае от хляба и водата, така всеки се нуждае от спасителя на света. Спасителят е за всички. Исус доказва тази истина и при един друг разговор. Разговора се с самарянката. Една много позната история, която много често даваме за пример. Там той заявява, че има вода, която е за всички и пак и отново. Който пие от нея, никога няма да ожеднее. Нещо, което е странно и за самарянката, нещо, което е странно със сигурност и за неговите ученици, нещо, което е странно и за много хора днес, когато им се представя това учение. Да се каже, абе Исус може да ти даде вода, от която никога няма да ожеднееш. Самарянката се хваща и казва, ако имам тази вода, няма да ходя всеки ден до кладенеца. Нали? Защото е жизнено необходимо. Тя се нуждае от вода. Не може да не ходи всеки ден. Може да се срамува, може да се избира времето на деня, в което така да няма много хора, да ни я виждат. Но така или иначе тя се нуждае да отиде. Защото всеки се нуждае от вода. И някой ѝ казва, аз имам вода, която ако пие някой, няма да ожеднее. И който пие от нея? Или някой ще се съгласи да пие, някой няма да се съгласи да пие. Някой ще се съгласи да приеме този хляб, или някой няма да се съгласи. Който обаче приеме, той ще се възползва от това обещание и това благословение. И забележете отклика на хората от нейното свидетелство. Тогава, когато тя, доколко разбрала, доколко не разбрала, обаче не се казва, че тя изведнъж разбра нещо, което е много важно. И стана един благовестител. Тя отиде за засвидетелства това, което е преживяла, това, което е разбрала. Може да е разбрала малко, но беше достатъчно. Беше достатъчно и това се личи по отклика. Йоан 4 глава 42 стих се говори. И на жената казаха, ние вярваме, не вече поради твоето говорене, понеже сами чухме и знаем, че той е наистина Христос, Спасителят на света. Целта беше изпълнена. Целта беше изпълнена. Това искаше Христос. Хората да разберат, че той е Спасителят на света. Това иска и днес. Не иска нещо по-различно. Иска хората да разберат, че той е Спасителят на света. Защото който разбере и който го приеме и който го покани, той ще има вечен живот. Няма да има нужда от нищо, защото Господ може да снабди всичко и най-вече потребността на нашата душевност, на нашата душа, на нашето сърце. Хлябът на живота и водата на живота е способността именно на Исус да засища или удовлетворява. Това означава. Това означава думите на Исус. Това означава това, което Той казва. Хлябът на живота означава, че той е способен да засища или да удовлетворява. Това е изтъкнато и в извода. Никога няма да ожеднее и никога няма да огладнее. Всяка друга храна, без изключение, оставя чувството на неудовлетвореност. Иисус дава не напразно този пример. Примерът с манната. Какво се случи тогава? Ние знаем това огромно чудо. И то чудо, което не се случваше само за един път, не беше нещо, което е еднократно, което Бог направи за своят народ. Всяка сутрин тяхната нужда от храна беше задоволена на Божият народ, на цял един народ. Колко точно са били, не са знае, но са били много. Много. И тези хора трябва да ядат. Тези хора трябва да се хранят, за да живеят. И голямото чудо, което Бог прави за тях, е да ги храни по свръхестествен начин, всяка сутрин. Да, и пътпадъците бяха по свръхестествен начин. Но някой може да си каже, абе, все пак, това е нещо, което може евентуално да се случи. Да духне някакъв вятър от някъде, нали, да дойдат пътпадъците и те да се нахранят и да имат месо. Да, приемаме, пътпадъците може да има някакви природни явления. Но с манната е нещо различно. Всяка сутрин стотици хиляди хора могат да се наситят, могат да снабдят храна, която е дадена от небето. Това е нещо уникално. Това е едно голямо знамение, което Бог прави за хората си. И въпреки това, всяка друга храна или всяка храна оставя чувството на неудовлетвореност. Дори и манната в пустинята. Или гладът на човека за храна не може да бъде заситен веднъж и завинаги. Каквото и да ядем, колкото и да ядем, то ние пак ще огладнеем. Нали, има моменти, в които ние можем да се храним в изобилие. Имаме изобилие, казваме, ей сега, когато има изобилие, ако мога повече и повече да консумирам, за да огладнея по-късно, ако утре нямам, да се презаредя. Ама това презареждане може да ти коства здравословни проблеми, нали? Ако приедеш, ще ти стане тежко. Нищо друго няма да стане. И след известно време, пак ще огладнееш. Най-много няколко часа от обичайното след това. отново ще огладнееш. Защото не можеш да бъдеш заситен от някаква храна веднъж и завинаги. Каквото и да ядем, колкото и да ядем, ние ще огладнеем. Щом вкусим обаче от общението с Исус, който вкуси, той ще получи едно постоянно удовлетворение. Постоянно удовлетворение. Щом вкусим от общението с Исус, това иска да ни каже Исус. Аз съм хлябът. Аз съм водата. Ако някой вкуси от мене, това е нещо уникално, което ще се случи в живота. И той ще бъде удовлетворен. Но пак казвам, който? Едни ще го направят, други няма да го направят. Исус кани всеки, за да общува с Него. Да вкуси от общението с Него. И когато имаме и вкусим от това общение, то вече ние можем да засвидетелстваме, че вече не изпитваме потребност за нещо ново и нещо различно. Или Христос, ако сме вкусили от Него, от Неговото общение, е достатъчен за всичко. Нямаме нужда от ново и ново удовлетворение. И това е индикация, пък можем да проследим тази индикация. Ако някой християнин се нуждае от ново и ново удовлетворение, след като веднъж е вкусил от Исус, след като веднъж е имал общение с Исус, това е индикация, за която говори, че или си се отделил, ако търсиш винаги и само нещо ново, или никога не си имал истинско общение с Исус. Защото ако имаме истинско общение, той ще е достатъчен за всичко. Каквото и да се нуждаеш, каквато и потребност да имаш, Исус може да я задоволи. Това означава, аз съм хлябът и ако ядете, няма да огладнеете. Защото каквато и нужда да имаме от храна, от здраве, от снабдяване, от някакъв отговор в живота ни, Исус може да удовлетвори. И ако ние имаме общение с Него, нямаме нужда отново и отново удовлетворение. Единствено Той може да засити човешкото сърце. Търсещите новото, някак си не са се докоснали истински до Исус. И Неговата покана е изключително ценна, изключително навременна в едно общество и днес. Общество, което живее и експериментира до границата на пресищането с всички разновидности на материалните, физическите и духовните средства за успокоение, с надеждата да запълни вътрешната празнота в сърцето на отделния човек. Така живеят хората днес. За съжаление, има и християни, които живеят по този начин днес. Искайки да ползват и ползвайки разновидностите на материалните физически средства за успокоение и Исус да бъде някъде на заден план. Исус обаче казва, вижте, тези неща ще ви носят единствено, и ако гледате на тях и стоите на тях, ще ви носят единствено и само неудовлетворение. Днеска ядеш от манната, утре пак трябва да събираш. Не е достатъчно да ядеш само днес. Всеки ден трябваше да ходят. Всеки ден трябваше да събират. Всеки ден трябваше да ядат. Дори манната от небето, която слезе, не беше достатъчна веднъж да ядат и повече никога да не огладнеят. Исус не им даде такава храна. Бог не им даде такава храна. Обаче в по-късен етап Бог даде този хляб. В лицето на Господ Исус Христос. И затова Исус каза, аз съм, не е манната. Не е манната, не Моисей ви даде манната, Бог ви даде. Обаче вие едете и пак оставате неудовлетворени. Пак търсите, за да се удовлетворите, за да се изхраните. Същото е и с всички други материални неща. Имаш ги, търсиш ги, придобиваш ги. Те са много ценни за теб. Обаче пак има едно чувство на неудовлетворение. Въпросът е, можеш ли да ги оставиш? Исус отправя покана. Който дойде при мене, никак няма да го изпъдя. Който дойде при мене. Исус знае, някой ще отиде при него, някой няма да отиде. Тоест, има сигурност за съдбата на всеки, който приеме безконечният живот с Бога във вечността. Защото той вече е даден на всеки, който вярва в Исус. Всеки, който вярва, принадлежи на вечността. И ние си припомняме тази позиция, която ни е дадена. Който не вярва, се остава в материалните неща. Отново разделението на две групи от хора. Който вярва, приема и принадлежи на Исус. Преминава от другата страна. Който не вярва, остава се тук с материалните неща, които, колкото и да са ценни, колкото и да са скъпи, те са временни. Един пример ще ви дам, защото така е доста сложна темата, малко да разведрим обстановката. Който не е точно в контекста на това, но се приближава и можем да извлечем нещо, което е полезно, за да допълним това, което имаме като разсъждение. На един мюсюлманин му предлагат да отиде и да живее в европейската част. Живеейки в една страна с много ниски стандарти, с бедност, но всъщност той не е чак толкова беден, но така или иначе му предлагат нещо, което трябва да отиде и трябва да вземе и да ползва свободата и това, което има в европейската част. Ждам обаче, казва, аз ще дойда с тебе. Той се замисля и казва, добре. Отива на митницата в своята страна и пита митничара. Виж, аз искам да отида в Европа, да живея там. Мога ли да взема със себе си 65 кг злато? Митничарът му казва, бе, ти нормален ли си? Как ще вземеш 65 кг злато? Не можеш да го вземеш. Това те казва, добре, как да разрешим тогава проблема? Митничарът казал, много просто. Ти заминаваш, златото остава. Той казва, добре. Върнал се при жена си и казал, Айше, злато мое. Митничарът каза, аз заминавам, ти оставаш. Има някой, който ще замине. Има някой, който ще остане. Колкото и да е скъп, колкото и ценности да има или да притежава, или самия той да е голямата ценност, някой може и да остане. Имаме позиция, която ни е дадена именно чрез нашето общение с Господ Исус Христос. И тук насочваме вниманието си и към позицията, и участието, и привилегията, която имаме в Господната вечеря. За всички Исусови ученици, за всички нас, Господната вечеря, трапеза или причастие, както и да го вземем, от този момент нататък надминава Пасхата и храната в пустинята, отбелязвайки едно по-велико избавление. Ето на това стоим ние. Ние имаме привилегията да отбележим едно по-велико избавление. Ако говориш с някой равин, ако говориш с някой юдеен, той ще каже, кои сте вие, езичниците? Ние имаме история. Моисей е хранял дедите ни с манна. Вие нямате това свидетелство. Вие нямате тази основа. Вие нямате нещо, на което да стъпите за това, че Бог се е грижал за вас. Ние имаме обаче едно по-голямо преживяване. Ние имаме нещо, което е повече. Нещо, което Исус ни е дал. Едно по-велико избавление. Откровение 12 глава, 10 и 11 стих се говори за една голяма победа. И чух силен глас от небесата, който казваше, сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелство, защото не обичаха живота си до толкова, щото да бягат от смърт. Амин. Има победа, която е най-великата победа. Най-великата победа. Агнето стои пред нас. Неговата жертва стои пред нас. Имаме привилегията да участваме. Манната в пустинята е безспорно един свръхестествен дар, но тя не освобождава от смъртта. Това го казва самият Исус в стих 49. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манната в пустинята и все пак измряха. Все пак измряха. Да, имаха свръхестествения дар. Имаха големият подарък. Имаха снабдяването от Бога. Но това снабдяване не ги освободи от смърт. Божия дар обаче в лицето на Господ Исус Христос, истинският хляб, Божия хляб, дава вечен живот на всички, които вярват в Него. На тези, които вярват. Такава е съдбата на всички Негови предани ученици. Те побеждават смъртта. Това е голямата привилегия, която ползваме и ние днес. И сега, смущаването или смущаващото в този текст са думите, че този хляб трябва да се изяде. Той казва, който яде от плътта ми и който пие от кръвта ми. Това е един много голям препъни камък за много хора днес. А и за много хора тогава, както разбираме. Казва, кой е той, че да ни кара да ядем от плътта му и да пием от кръвта му? И ако се вземе буквално текста и се разсъждава по този начин буквално днес, със сигурност ще има голямо объркване. Със сигурност могат да ни обвинят в много неща, непристойни неща, които евентуално можем или правим, или засвидетелстваме, че трябва да правим. И трябва веднага да кажем, тук Исус не говори буквално. Не говори буквално. И дори и тогава, когато ние взимаме от символите на Господното тяло и Господната кръв, ние казваме, това е нещо символично, това са символи. Ние не едем плът и не пием кръв и това трябва да е ясно на всички и ни го вярваме в това. Знае, че някои го вярват, но предполагам в нашата църква поне да не са много. Тук Исус не говори буквално. Той използва понятия, свързани с храненето, за да станат ясни на хората някои неща. Той има в предвид, че вярата е като вкусване. Ние не трябва да забравяме, че той е прогласен като Божият агнец. И както когато се храним, то организмът не усвоява храната, то по същият начин, приемайки Исус и неговото дело на кръста с вяра, то този вяра трябва да произведе нещо в нас, да бъде усвоена вътрешно. Не става въпрос за някакво външно изявление. Това иска да каже Исус. Той казва, не е нещо тази вяра, за която ви говоря, вярвайте в мене. Да е нещо външно, да не е някаква декларация, да не е някакъв документ, който да подпишете, декларация, която да изявите. Трябва да се случи нещо вътрешно. Тази вяра, вие трябва да устоите, да я освоите с вашата вътрешност. Така както организмът усвоява храната. Тази вяра трябва да произведе нещо в нас. Тоест да имаме лично единение с него, а не повърхностна вяра. Точно тук и сега тази преданост се вижда да е тежка и непоносима за някой. И тогава, и днес. Не е въпроса само, че някой се съблазнява от думите, които тълкува буквално. Не, отговорността тежи. Или точно тази отговорност, която Исус поставя на нашите рамене тук, тази преданост, която Той изисква от нас, понякога тежи на много хора и те не искат да се обвържат с Него. За тях Неговото учение е трудно. Има много хора, които имат такъв поглед днес и такова мнение за вярата днес. Явно и тогава, а и днес много хора искат просто да бъдат нахранени и да бъдат освободени от Него само и единствено в физическия смисъл. Болестите не да бъдат изцелени, нуждите не да бъдат посрещани. Много хора искат само това, единствено и само това. Те не искат да проумеят значението на Неговата жертва в плът. Те не желаят Святия Дух да им разкрие в пълнота Божият благодатен дар. Не го искат. Казват, ал, не, това е обвързващо. Това е обвързващо. Да имаш единение. Да имаш единение с Него означава да следваш Него. Да следваш Него означава да следваш Неговите заповеди, да следваш Неговите указания. Ма те се разминават с нашият материализъм. Да, разминават се. Разминават се. И тук трябва да заемем позиция. Който еде този хляб, няма да огладнее. Който не го еде, ще се остане само с задоволяването на материалните неща тук и сега и желанието да бъдат задоволени. Те не желаят Святия Дух да им разкрие в пълнота този дар. Не желаят Святия Дух да им даде живот. Искат само да направят някаква повърхност на изповед и да се останат в своята земна практичност. Със същото богатство тук и сега. Да имат някаква сигурност в него. Не желаят погледът им да бъде изместен от материалния свят с всички негови придобивки. А Исус ясно заявява, че е необходимо единение с Него. Необходимо е единение с Него. Необходимо е преживяване. Необходима е жертва. Необходимо е посвещение. Необходимо е едно постоянно напомнене за делото на Господ Исус Христос на кръста. Необходимо е рождението отгоре, новорождението. Необходимо е да се храним с този хляб, за да живеем довека. Това ни казва Исус. А не да се ползваме единствено само оснабдяването, богатството, златото, каквото и колкото да е то на този свят. И просто да се умрем и да се останем с Него. Можем да отидем, можем и да останем. И колкото и да си мислим, че сме ценни, важно е да знаем, че ако откликнем на тази покана, изпълним това, което Исус ни казва, ние ще преминем при Него и ще живеем с Него. Важно е да отидем при Господа, а не да останем с материалните си придобивки. Това е въпрос, на който трябва всеки един лично да се отговори и днес. Имам ли лично единение с Господа? Имам ли лично общение с Него? Има ли промяна, която тази вяра, която имам в Него, е предизвикала в моя живот? Господ да помогне и Господ да благослови. Господи, ние те молим. Молим те наистина да ни помогнеш и да насочиш мислите, вниманието ни към именно това единение с Тебе. Единение, което е необходимо за нашия вечен живот. Единение, което е необходимо за това, което ние получаваме от Тебе, и това е един благодатен дар. Хлябът, който слиза от небето за нас. Господи, помогни ни наистина да едем от този хляб, като разпознаваме това, което си ни дал. Като имаме това общение, когато търсим Тебе, да знаем, че Ти си достатъчен за всичко. И най-вече за спасението на нашите души. Безсмъртните ни души да бъдат при Тебе, Боже. Защото всичко останало, Твоето Слово казва, което ще остане на тази земя, то ще изгори. То ще бъде унищожено. То ще бъде преобразено. Важно е да търсим Тебе, защото Ти си достатъчен за всеки един от нас. И който Те приеме, ще живее с Тебе. И тук на земята, и горе във вечността. Благослови ни, Господи, и помогни ни да го направим. Амин.